Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Dnes je hodboží velikonoční. V tomto svátečním čase se výjimečně nebudeme zabývat komentáři pomíjivého dění na domácí i zahraniční politické scéně, ale obrátíme pohled k věcem trvalejšího charakteru. Když 13. února tohoto roku jmenoval papež Benedikt XVI. Novým pražským arcibiskupem Dominika Duku, dlouholetého provinciála řádu bratří kazatelů a pozdějšího biskupa Královéhradecké diecéze, novináři se ptali, kdo je tento na první pohled nenápadný člověk, který má pověst skvělého diplomata a vzdělaného teologa. Co ho zajímá, o čem přemýšlí, jak hodnotí dobu komunismu, která se i na něm podepsala, co si myslí o české sekulární společnosti? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi v následujících 50 minutách. Příjemný poslech vám přeje Terezie Bečková. S biskupem Dominikem Dukou, jmenovaným arcibiskupem pražským, sedíme teď na biskupství v Hradci Králové. Vy se ale odsud už za chvíli budete stěhovat do Prahy. Nicméně Hradec Králové, to je také město vašeho dětství, vašeho mládí. Co vás tehdy nejvíc ovlivnilo, formovalo, co vůbec mělo vliv na to vaše pozdější rozhodnutí pro kněžství a pro tu duchovní dráhu?
Tak město Hradec Králové bylo vždy v historii, novodobější historii, městem určité správy regionu, kraje, ale také se stalo od doby Josefa II. Městem vojáků, vojenské posádky, vojenské pevnosti. V moderní době bylo to město jednoho ze tří prvních letišť Československé republiky. Vedle této přítomnosti, té barevné, vojensky jaksi viditelné v modrých, zelených a v jiných uniformách, byla to přítomnost a je to přítomnost církve. Pak to byly školy, administrativa, která sídlila ve městě. To je tak trošičku moje dětství. Katedrála, kaple na Rožberku, ale současně také i přítomnost vojenských hudeb, slavností, které se dělily na církevní a většinou vojenské. V mém dětství byl velký sen být, tedy bylo to zapříčiněno i tatínkovou příslušností Československé armádě k letectvu, být tedy pilotem, být letcem. Ale protože jsem prožil i 50. léta, byl jsem svědkem likvidace klášterů, především klášterů sester, kdy ozbrojené milice je odvážili neznámo kam, tak do jisté míry jsem byl také osloven přítomností církve. Měl jsem možnost vidět, že byla to církev a byli to kněží, kteří se nepodrobili, kteří dokázali kriticky přistupovat v takové té euforii nástupu komunismu událostem, které probíhaly v naší zemi. A tak, když jsem jaksi končil základní školu, osmiletku, přišla i myšlenka být knězem. Ta souvisela s májovými pobožnostmi, s četbou kázání, dokonce tedy kázání o knězi, který chtěl opustit své povolání. A tam prvně jsem se rozhodl, že moje cesta právě půjde tímto směrem. Nebylo to rozhodnutí, bylo to oslovení a já se domnívám, myslím a jsem o tom přesvědčen, že to bylo skutečně oslovení Boží, byl to Boží hlas, který mě pak už nikdy neopustil a vedl životem až do dnešních dnů.
Vy jste studoval v 60. letech v semináři v Litoměřicích, kde tehdy byla i teologická fakulta a ještě jako bohoslovec jste vstoupil do dominikánského řádu, ten tehdy působil v ilegalitě, veškerá činnost se odehrávala v utajení. Co vás přivedlo do řádu? Byly to ty vzpomínky na 50. léta nebo ještě něco jiného?
Protože mým hobby do dneška je historie, tak jsem jaksi věděl o zádech. Zde v Hradci Králové byla přítomnost jezuitů, také jsem ministroval v jezuitském kostele. Ale literatura, která se mi dostávala do ruky díky zdejším kněžím, byla literatura dominikánská. Byla to literatura nakladatelství Krystal Olomouc. A když jsem pak měl možnost setkat se s bývalým provinciálem, profesorem, otcem Metodějem Habáněm, tak jsem trochu bojoval svůj zápas s sympatií mezi jezuity a dominikány. To, co mě přitáhlo bezesporu, byl vztah k Bibli, k teologii, k filozofii, který je vlastní dominikánskému řádu. On je tím způsobem vlastní i jezuitům. Ale dominikánský řád mě oslovil svým vztahem k liturgii, svým hábitem, ale také i svou demokratickou strukturou, která, což by mnozí lidé si nedokázali představit, předpokládá také určitou i vnitřní disciplínu a kázeň.
Co je pro dominikány charakteristické, jak byste popsal tu dominikánskou spiritualitu, už jste to naznačil, ale přesto na co kladou důraz dominikáni třeba právě při studiu?
Tak my dominikáni tvrdíme, že nemáme spiritualitu, protože ta šíře našich svědců, svatý Dominik, svatá Kateřina, blahoslavený Jindřich Sůzo, jsou tak rozdílné osobnosti, a my vlastně máme takovou dominikánskou trojici svědců, svatý Dominik, svatý Tomáš, svatá Kateřina Sienská, a každý tak trochu představuje určitou perspektivu, v které je možné jako dominikánce pohybovat a žít. Zásadní heslo Contemplata aliis tradere, či veritas, říká, že člověk musí doopravdy svůj duchovní život a náboženský život žít v takovém tom vnitřním spojení, které není možné bez primátu a priority poznání, rozumu. A to, myslím, že je taková ta určitá devíza dominikánského řádu i do dnešní doby, i když my žijeme v době, která dává přednost emocím, konzumu. A myslím, že racionalita není úplně, bych řekl, prioritou postmoderní doby, ale bez ní to nejde.
Vy jste tedy vstoupil do dominikánského řádu, který působil v ilegalitě. Jak vůbec tehdy probíhala řádová formace a společný život, když oficiálně nebyly dominikánské kláštery? A které osobnosti na vás tehdy měly největší vliv?
Tak my musíme říct, že takovým velkým protagonistou a bojovníkem za existenci řádu byl otec Metoděj Habáň, který i v době totality se pokoušel třikrát založit tajný noviciát, já jsem až z toho třetího. A my jsme díky Bohu vstoupili pak do roku 1968 a tím jsme mohli začít takovou poloveřejnou činnost. Mohli jsme žít tak, že jsme se mohli k dominikánské tradici na krátkou dobu i přihlásit. Otec Metoděj Habáň, protože byl mezinárodně známou osobností, získali určitá povolení, která mu dovolila, abychom mohli si bez existence klášteru, bez těch vnějších organizačních struktur existovat jako dominikáni. A tady myslím, že toto bylo velmi důležité. To přijímání vlastně nových členů bylo jemu svěřeno, později bylo svěřeno mně, bylo svěřeno i dalším otcům a ta forma laického třetího řádu vlastně byla takovou velkou přípravou pro nová povolání jak do společenství bratří, tak do společenství sester.
Jak vlastně vypadal ten váš řádový život tehdy? Modlili jste se společně, měli jste nějaký studijní program?
My jsme žili v takových třech vlastně formách. Někteří, kteří byli oficiálně známi jako dominikáni, vypomáhali v duchovní správě, většinou žili ovšem sami. Pak jsme byli my, kteří jsme ztratili státní souhlas, žili jsme ve společenství s dvěmi, třemi dalšími bratřími, kde jsme se společně modlili, společně jsme studovali, společně jsme pracovali. A pak byla třetí skupina, kteří vlastně byli úplně v podzemí, takže o nich nevěděl nikdo, že jsou dominikáni, že jsou kněží. Měli svá civilní povolání, někteří žili také ve společenství dvou, třech a někteří také docházeli do těchto společenství. Setkávali jsme se pravidelně o víkendech, kde probíhala i studia těch mladších bratří a rovněž tak jsme pak trávili určitou dobu o dovolených, o prázdninách společně a využívali jsme i pohostinství klášterů dominikánských v Polsku a v Německu.
Vy jste spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra ještě právě v té době tajného působení řádu. Po pádu komunismu bylo toto studium uznáno jak Českou teologickou fakultou, tak polskými teologickými fakultami jako kvalitní a plnohodnotné. Jak jste to vlastně dokázali v těch ilegálních podmínkách udělat plnohodnotné teologické studium?
Tak ono bylo omezeno určitě těmi okolnostmi, Ale mělo jednu výhodu, že jsme jednak navázali na tradici dominikánského studia v Olomouci, které mělo poměrně velmi dobrou pověst v době před nástupem komunismu, ale i v zahraničí. Spolupracovali jsme především s polskými dominikány, ale i s dalšími zahraničními, takže v těch některých obdobích víkendů nebo prázdnin přijížděli profesoři z Polska, z Německa, ze Švýcarska, z Rakouska, kteří přednášeli pro naše bohoslovce, tajné bohoslovce. Čili v tomto smyslu to studium mělo tedy, jak bych řekl, základní uznání, protože přednášející byli kvalifikovaní. Rovněž tak bylo umožněno, aby několik z našich bratří získalo titul licenciáta teologie na polské Varšavské teologické fakultě se svolením kardinála Vyšinského. Čili tím ten základní sbor, pedagogický sbor, měl tedy předepsané kompetence a to pak pomohlo, abychom v roce 90 mohli vstoupit do veřejnosti a velká část našich přednášejících se stala asistenty, později i docenty či profesory na teologických fakultách v Praze či v Olomouci. Jednou adepkou takovéto studia je současná děkanka, sestra Gabriela Vlková v Olomouci a mohli bychom pak jmenovat i další. Čili myslím, že ta práce v podzemí se vyplatila. Když jsme začínali, byl jeden jediný student. Během těch 20 let mohu říci, že dozadu vstoupilo 200 kandidátů, celé jistě, že ne všichni dokončili svůj noviciát nebo další studia, byly zde určité tlaky politické, které patří k rozhodnutí života, ale my můžeme říci, že provincie, která v době likvidace měla 94 členů, tak v těch letech 90. až byla československá provincie, měla kolem 160 členů. Takže to byl určitý jaksi výsledek této podzemní práce.
Za řádovou činnost vás komunisté poslali také do vězení. Seděl jste společně s Václavem Havlem v Plzni na Borech. Václav Havel na toto setkání dodnes vzpomíná, připomínal to při nedávné prezentaci Jeruzalémské Bible. Co vám tato zkušenost přinesla?
Tak já na ní nezapomenu, protože Václav Havel je skutečně osobnost našich dějin. Je to literát, je to člověk, který vedle literatury hledá filozofická témata. Je to člověk charakterní, což jsem měl možnost poznat v těch letech na Borech a pak i dál. Ale je to také i člověk velmi jemný. A to myslím, že je taková velká devíza a proto jsem opravdu šťastný, že se stal prezidentem toho obnoveného svobodného Československa. A že jsem také mohl v těch prvních měsících právě s ním spolupracovat a s jeho pomocí také vlastně došlo i k obnově náboženské svobody v naší země i k obnově zhoulního života.
Vy jste tenkrát byl provinciál dominikánů, byl jste také předsedou konference vyšších řeholních představených. Co bylo tehdy nejtěžší při té obnově duchovního života v 90. letech tady?
No, tak já myslím, víte, že to, co bylo nejtěžší doopravdy, ani my, u růžovější optimisté, jsme se nedomnívali, že ten pád bude tak totální, že se nám otevřou tak veliké možnosti, aby jsme najednou stáli na počátku bez jakýchkoliv předpokladů. To znamená, bylo zapotřebí vybudovat to, co potřebuje každý k životu. Dům, v kterém mohu bydlet, žít, dům, který se otevře, v kterém mohu přednášet, knihovny, zajištění, i personální zajištění chodu těchto institucí. A to všechno jsme dělali my lidé, kteří 40 let vlastně jsme byli vždycky na druhé, na třetí koleji, nikdy jsme o ničem nerozhodovali, čili jsme také mnohým věcem nerozuměli. Ukázalo se, že společnost je otevřená, ale že také musíme hledat cestu k ní, protože nám do jisté míry nerozumí, protože představa náboženského života po roce 90 se opravdu změnila. Čili toto bylo, myslím, nejtěžší vůbec, protože církev jako taková nebo i zády jsme součástí společnosti, čili my jsme museli absolvovat všechny společenské změny, politické, ekonomické, kulturní, ale museli jsme také od základu vlastně začít obnovovat strukturu, církevní strukturu, zeholní strukturu, ale nešlo zde vystačit si s tím, jak to bylo před 40-50 lety. A také jsme viděli, že to nemůžeme úplně okopírovat, jak to dělají v Rakousku, v Německu, ve Francii, v USA. Čili jsme se museli vydat do neznámého terénu, což znamenalo také, že jsme se zcela jistě dopustili i některých chyb, že také došlo i k určité konfrontaci, kde mladí členové, kteří přicházeli do Seholí, nejenom k dominikánům, i k ostatním, viděli, že ti, kteří jsou ve vedení, na to úplně nejsou dostatečně připraveni.
Po pádu komunismu se otevřely dveře nejen ke svobodné výměně informací, ale také k cestám do zahraničí. Jaké myšlenkové impulzy vám tyto kontakty přinesly?
Já myslím, že jsme měli jednu velikou šanci tím, že jsme měli kontakt s těmi tajně přijíždějícími profesory, jako byl třeba současný kardinál arcibiskup Videnský Schönborn, provinciál německý Karl Mayer, nyní profesor Hamburku na univerzitě a další. Čili jsme měli jistým způsobem určité informace. Úplně nestačily, ale nebyli jsme tak docela odtrženi. Byli jsme informováni i díky třeba polským i německým klášterům v Lipsku o určitých změnách, bolestných změnách, které museli proběhnout po druhém vatikánském koncilu v zahraničí. Ale přece musíme si říci, že vždy realita je trochu jiná než představy a než iluze.
No a z té reality bylo něco, co vám nějak nově otevřelo oči, nebo co vás nějak výrazně oslovilo?
Tak já myslím, víte, to, co bylo pro nás velmi jako náročné, naši spolubratři, kolegové ze západní Evropy, z USA, mě žádali, řekněte nám vaše zkušenosti, co nám radíte. My jsme se cítili bezradní, protože co jim radit, pak jsme viděli, že jejich způsob života je opravdu jiný. Poučili jsme se také právě tím pobytem, že život církve nebo život lidí z víry v pluralitní konzumní společnosti není tak docela jednoduchý. Když jsem byl v červenci roku 89, to ještě u nás byl socialismus, tak jsem například nedokázal pochopit, když argentinský provinciál Domingo Basso říkal, no my máme každý rok 40 kandidátů, ale já je nemůžu přijmout do noviciátu. Ale proč? No protože nemám finance, nemám prostor a nemohu přijmout tolik lidí, protože to jsou začínající lidé a oni by jaksi svým životem vnesli určitou nerovnováhu. Považovali jsme je tak jako lidé vychovaní socialismem, aniž bychom si to přiznali, že teda příliš lpí na majetku a na penězích. Později jsme zjistili, ano, to je skutečnost, protože i seholní rodiny procházely určitými velkými změnami, kdy najednou počet mladých členů byl větší než počet té generace, která vlastně nesla zádový život v podzemí. A ti nejmladší rozhodovali o našem životě a my jsme museli za to rozhodování také umět přijmout. Takže to byly určité nové momenty, které jsme už začali v tom seholním životě mnohem dříve pozorovat a museli jsme se s nima vyrovnávat, než například potom diecéze a ostatní skupiny v církvi.
Před 30 lety jste inicioval tady v Česku překlad Jeruzalémské Bible. Je biblistika vaší nejmilejší teologickou disciplínou?
Mohu říct, že ano, protože víte, jsem tak trošku samouk, neboť mé vize roku 68, jak odejdu, dokončím studia k doktorátu v Boloni a pak odejdu do Jeruzaléma a budu studovat na biblické škole, která je autorem Jeruzalémské Bible, se nesplnili. Ale biblistika je předmět, kterém do jisté míry potřebujete historii, potřebujete k ní i určitou filozofickou průpravu a je zapotřebí tedy určité teologické průpravy. Pak přistupuje i to, co je velice důležité a co nebylo možné úplně rozvinout, a to je filologická příprava, protože každý biblista potřebuje jednak znalost biblických jazyků, klasických jazyků, ale i moderních jazyků, v kterých se biblistika provozuje, to je němčina, angličtina, španělština a další. Takže zde musím jako pokorně říci, že jsem takový spíš biblista, který miluje tento obor s láskou, který se mu věnoval a nakolik jsem byl schopen, tak jsem pomáhal těm, kteří pak Písmo svaté dále studovali.
Co vám přináší pravidelné čtení Bible do vašeho osobního života?
Tak já myslím, že my jako kněží, jako řeholníci, jako křesťané, žijeme Biblí. Tato kniha knih má to obrovskou šanci, že vás osloví během života mnohokrát. A já mohu říct, že pokaždé, když otevřu stránky Bible, nacházím nová vyjádření. Připadám si tak jako badatel, vynálezce v tom smyslu, že mě ten biblický text otevírá nové obzory. To souvisí s životní zkušeností, souvisí to i s dalším studiem, životními událostmi. Ale to, co je při čtení Bible nesmírně důležité, je, že ona opravdu dá člověku také i jistý impuls a prohlubuje jeho důvěru, naději, víru. Protože je to kniha té tisícileté, a to jsme v několika tisíciletích, zkušenosti s Bohem, s lidmi. Čili v tomto smyslu je Bible literaturou, která je nezastupitelná. Je to literatura největších světových básníků, Izaiáše, Jeremiáše a dalších. Je to literatura prozaiků, je to literatura ta zvláštní formy, mudroslovné podobenství, přísloví, kde vlastně někdy slovo nebo jedna jediná věta dokáže člověka doprovázet celý den, aby ten celý den proběhl dobře a s důvěrou. Bible a především Nový zákon, nebo evangelia, bych zdůraznil, mají i tu svou zvláštnost, specifičnost. Pán Ježíš je zakladatel náboženství, který nic nenapsal. On k nám hovoří v příbězích, v událostech. V událostech, které zaznamenali jeho žáci nebo žáci jeho žáků. A tím nám dává velikou svobodu, že my vstupujeme do těchto příběhů a my jsme svobodní, my nejsme jenom limitováni tím, co on řekl, co on napsal, protože ta boží pravda, boží skutečnost se nedá vyjádřit jenom slovy. Proto se vyjadřuje všemi těmi událostmi a okolnostmi. Plně to vystihuje ten význam hebrejský slova dávar, slovo, událost, příběh. A to, myslím, jaksi je důvodem, proč Bible je stále největším bestsellerem, kdy vychází víc než 40 milionů Biblí ročně. A je pro mě velikou radostí, že také i minulý rok se Bible stala bestsellerem v naší republice, kdy vlastně vyšlo víc než 130 tisíc exemplářů Bible, a to ve čtyřech verzích, ve čtyřech překladech. To je něco neobvyklého.
Je nějaký biblický příběh nebo biblický citát, který vás provází právě v této nové situaci, kde jste byl jmenován pražským arcibiskupem?
Tak já musím říct, že těch příběhů je opravdu veliké množství. A co mě provází, tak to jsou slova apoštola Petra po onom rybolovu, když apoštolové nic nechytli, oni odborníci, a pán Ježíš jim říká, že jo, jeďte lovit v noci. A Petr reaguje, pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný. A tato slova mě stále, jak si bych řekl, zní v mysli, ale pak komentář dodává, ale protože se setkali s pánem, to slovo pán Kyrios znamená ne s pouhým člověkem, ale oni v něm poznávají Boha, Božího syna, tak Bůh není ten, který by zastrašoval a lidé od něho utíkali, oni jdou za ním. Takže i já chtě nechtě jdu za ním.
Donne-nous le salut, donne Seigneur, donne-nous la victoire, béni soit celui qui vient au nom du Sám jste za komunistů prošel perzekucí, byl jste ve vězení, jak už jsme vzpomínali. Jak se díváte na to, jak jsme se jako společnost i jako církev vyrovnali s touto smutnou etapou našich dějin?
Já myslím, že jsme se s ní nevyrovnali a nemůžeme se s ní vyrovnat. A tím vůbec nekritizuju, anebo nechci vstoupit do té diskuze lustračních zákonů a podobně. Myslím, že to vše bylo potřebné, že vše se dělo tak, jak bylo možné, i s různými nedostatky a chybami. Víme, že posouzení těch jednotlivých případů nemůžeme vzít jenom na základě určitého protokolu, určité jedné věty. V tom je obsažen celý život toho člověka. Já říkám, že to byla určitá pomsta, protože veliká část materiálu se vůbec nezachovala. Velká část materiálu se dostala do rukou, které je využívají k určitým politickým, ekonomickým nátlakům také. Ale jak se mám já sám vyrovnat? Já nelituju toho, co se stalo. Vzpomínám nejenom na Edith Piaf nebo na Mireille Mathieu, ale co je pro mě důležité, si uvědomit, že to byla určitá zkušenost, v které jsem si mohl ověřit, zda opravdu moje víra je pevná. A mohu po těch všech letech říci, Bůh dopouští, ale buďte klidní, Bůh vás nikdy neopustí. A čím se člověku zdá, že už nemůže být hůř, že je na dně, tak naopak v těchto chvílích vzejde vždycky ta jícenka, vzejde naděje a člověk může jít dál. Díky perzekuci jsem měl možnost poznat opravdu velikou sadu jedinečných lidí. Poznal jsem je v situaci, kde doopravdy můžete říci ano, to je člověk, protože v těch prostředích se nedá maskovat. V civilním občanském životě to lze, tam to nejde. Čili tak trochu jako jsem i za tuto životní cestu vděčný. Na druhé straně vím, kolik bylo způsobeno bolestí, ztrát, o kterých se vůbec nemluví. Tak ty finanční náhrady a podobně nikdy vám nenahradí ztracené šťastné dětství s rodiči, s přáteli v prostorách, kde člověk vyrůstal jako dítě. Ale o to vlastně nejde. Myslím si, že i naše společnost do jisté míry se nedokáže vyrovnat, protože ono to znamená určité přehodnocení. Nedivím se mnohým těm protagonistům bývalé diktatury, že oni skutečně nedokáží říct to, ne, že to byla chyba. To skutečně, co se dělo, bylo zločinné. Protože oni by museli popřít celý svůj život. A myslím, že se i tohoto děsí. Víme, že mnozí lidé tohoto typu si například sáhli i na život, proto je nebudu ani hnát, jak se říká, do kouta, aby byli takto konfrontováni s tím, co se stalo. Ale společnost to musí vědět, a že tu potřeba varovat. Varovat mladou generaci, která se domnívá, že lákavé sliby mohou přinést člověku štěstí, opak je pravdou. Pak myslím, že každý z nás stojí v té situaci, že nemůže říci v mé rodině, v mém okolí nebyl někdo, kdo skutečně s režimem kolaboroval nebo se na něm podílel. A já musím vždycky vážit slova, protože ten druhý, to mě učí evangelium a to je život, to je můj bližní. I já jsem ve svém životě zakusil, že mnohdy lidé, kteří byli do jisté míry ve význačném postavení komunistického režimu, zůstali lidmi a zachránili mě před mnohem ještě tvrdší represí. I to je skutečnost. Takže já myslím, že k té skutečnosti té totality se budeme vracet. Budou se vracet nové generace, tak jak budou dorůstat, tak se budou ptát svých prarodičů, rodičů, proč jste to dopustili, proč tyto věci byly jako takové. Ale myslím si také, že i my jim musíme říct si pozor. I vy žijete v situaci, která vás ohrožuje. Protože systém, který byl založen na nenávisti, který prosazoval a propagoval silnější může přežít, to nebyl systém, jenom který si vymyslela komunistická strana. Otázka netolerance, rasové, třídní nenávisti, ta je zde a je velmi často podporována i lidmi, kteří mají vysokou erudici a patří k určitým i intelektuálním a vysokoškolským elitám. To platí o celém světě, toho jsme svědky i dnes, že toto nebezpečí zde je. Proto myslím, že to vyrovnání s komunismem, to je takový nezaplacený účet, který si naše společnost vystavila a na kterém se velmi mnoho lidí podílelo.
Při vašem jmenování se hodně mluvilo o vztazích mezi církví a státem. Já bych teď nechtěla otvírat všechny ty kauzy, které se v této souvislosti zmiňovaly. Mě by spíš zajímalo, jestli moderní současná teologie nějak reflektuje vztahy mezi politikou a křesťanským náboženstvím, vztahy mezi státem a církvemi nebo náboženskými společnostmi, jestli na to existuje nějaký současný pohled.
No, já se víte domnívám, že do jisté míry, především v našem prostředí, my jsme neměli možnost jako prožít a dokončit určitou reflexi, která byla nutná pro 20. století, kdy se formovala nauka církve, která podle mého názoru má v našem prostředí téměř nesrozumitelný název. Sociální nauka církve. V tom momentě mě to slovo sociální připomíná tedy stále skloňované slovo socialismus. Pak mě připomíná sociální otázku, to znamená, to bude otázka, která by spadala pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ještě dokonce v češtině používáme pro různá sanitární zařízení název sociální zařízení. Že? Takže pak nevíme, kam ten člověk šel. Tak to myslím, že je nešťastné. Ale pod tímto pojmem, který existuje určitá reflexe církve, která vyrostá z filozoficko-teologického základu a vlastně chce odpovědět na otázku, kdo je člověk, otázka lidské svobody, lidské důstojnosti, otázka rodiny, otázka společenství, obce i státu, jaký má být tedy vztah věřícího člověka k těmto institucím. Princip solidarity, subsidiarity, který skloňujeme v rámci Evropské unie, to vše jsou principy, které vnesla do Evropské unie právě tato sociální nauka církve, kterou studovali, znali a rozšiřovali její zakladatelé Konrad Adenauer, Robert Schuman, de Gasperi a další. A současně tedy církev právě v této oblasti řeší i ty otázky vztahů církve a státu. Zde je zapotřebí si uvědomit, že ovšem ty otázky vztahu a církve i v rámci toho politického života jsou velmi variabilní. Církev nikdy neřekla, že jedinou organizací státní nebo institucí je monarchie nebo republika a podobně. Církev má k těmto institucím určitý polivalentní přístup. Je ovšem pravda, že lidé, kteří v církvi jsou, se pak dělí na stoupence té nebo oné politické a politologické orientace. Takže to není opravdu snadné. A myslím, že v našem prostředí existují i překlady sociálních encyklik nebo kompendium sociální nauky církve. Bojím se ovšem jedné věci, že většina lidí k těmto knihám, k těmto publikacím nesáhne, protože jim chybí do jisté míry jakási popularizace. Tak asi jako si nemohu vzít Einsteinovu teorii aspoň za svou osobu a s klidem ji číst, chtěli se mi pochopit. Einstein měl dar popularizace, tak napsali s Infeldem, že jo, teorii relativity, kde vlastně není žádná matematika, kromě jednoho jediného vzorečku známého, a snažili se to vysvětlit. A myslím, že toto je obrovský úkol církve v našem prostředí, ale nejenom v českém prostředí, ale v současném světě, aby dokázala nejenom klasickým filozofickým teologickým jazykem, církevním jazykem, ale novými přístupy jako ukázat, jakým způsobem máme zájem o společnost, že i my jí přejeme skutečně onen dobrý a šťastný rozvoj a že respektujeme principy liberalismu, tedy princip svobody přesněji a princip demokracie.
Zůstaňme ještě u současné teologie. Jaké myšlenkové proudy a jací teologové vás nejvíce oslovují?
Tak já, víte, musím trošku také popravdě přiznat, že přibývajícími věky žijí, tak jak si bych řekl, trochu z toho zlatého věku mého života. To znamená, že to bylo to ono velké seznámení s francouzskou teologií, otce Sertilange, Garrigou Lagrange, ono setkání s novou teologií těch velkých postav, jako byl Yves Congar, otec Dominique Marie Chenu, André Dalibac z jezuitského zádu, či otec Danielu, který byl specialista na patrologii. Celé jistě, že to je i pro mě Hans Urs von Balthasar, že to je i dílo současného papeže, teologa, profesora Josefa Ratzingera. Je to ovšem také i španělská škola, ta salamanská, čili já se to jisté míry velmi často snažím, jak si ještě dohánět ty vztahy k těm velkým historickým kořenům, z kterých teologické školy vyrostly. Salamanka, Sorbona, francouzská škola, pak římská škola, že v tom klasickém pojetí kardinála Cajetana a současní autoři. Úplně ty nejsoučasnější autoři. Tady musíme říct, že teologie prochází určitým procesem jako ostatní obory, že se velice specializuje. Čili my už nemáme, jako bych řekl, takové teologii. Poslední byl Karl Rahner, který se snažil jistým způsobem do svého zorného úhlu vzít celou teologii, také se to ovšem ve všech oborech úplně mu nepodařilo. Což myslím, že je si pravdivé. Z té nové teologie jednak se snažím publikace číst časopisecky, ale i knižně, z knižních pramenů. A pak řekl, je to naše ta práce v časopisu Salve, abychom současnému českému čtenáři se jí pokusili jistým způsobem přiblížit. Protože máme výrazné osobnosti s teologickým rozměrem, kteří ji nepíší přímo vědecké knihy, teologické, ale mají určité teologické eseje, jako například zesnulý kardinál Jean-Marie Lestiger, který je velikou inspirací tedy i pro naše prostředí, a tak bychom mohli hledat i další osobnosti současné teologie. Sezanského biskupa Millera, který je specialistou pro dogmatickou teologii v té německé oblasti. Takže to je, bych řekl, taková moje úloha vedle té teologie současné, znamená to také se snažit udržovat určitý kontakt, co se děje ve světě, dialogu, filozofie a teologie. No a pak to musí být teda i ty obory, které tak nějak souvisí s mým působením. Je to i otázka současného historického bádání, jak v oblasti biblistiky, ale tak i například našich českých dějin.
Říká se o vás, že kromě teologie a politiky vás zajímá také umění. Co si vybíráte pro potěšení duše?
Tak já myslím, že to bylo trošičku dáno. Já jsem vzpomněl, že jsem chtěl být pilotem, chtěl jsem být i námořníkem, dokonce i hajným, ale také jsem chtěl být malý, jsem sochařem, to je zajímavé. Takže jsem byl vysílán na určité školy, především paní učitelka Koudelková z první třídy, za ní jsem dojížděl, když jsme byli vystěhováni na kraji města do hodin kreslení, proč chtěla v země vypěstovat nový malýský talent, to nevím, zase jí úplně povedlo. Čili mě, jako bych řekl, je velmi blízké umění, výtvarné umění, malba, sochařství, architektura. Rovněž tak, kterým mám rád literaturu, ať se považuji za knihomola, ať už je to proza, ať je to poezie. Trošku jsem se jaksi rozkmocil s historickým románem, protože konfrontace historického románu s historií ve mně vždycky vyvolává dva pocity. Jednak, že si říkám, když to tak nebylo, protože doktor Vlnas přece jasně ukazuje, jak to je. A nebo pak je tam ještě jedno veliké nebezpečí, že člověk přijme některé informace právě z historického románu a pak je konfrontován s tím, že to byla fabulace a je z toho trošičku jaksi fopa. Z hudebního umění mohu říct, že klasická hudba, klasický zpěv skutečně patří k mému každodennímu životu. To znamená, že i tyto chvíle, když si někdy připadám, že jsem tak trošku všemi těmi bouřlivými událostmi zahnán do kouta, tak si poslechnu Pavarottiho, jak nám pěkně přibližuje opery Verdiho a je to snesitelnější.
Hradec Králové je známý svým divadlem. Udělal jste si někdy čas taky na divadlo tady v Hradci?
Každý rok se snažím být přítomen. Mám velikou smůlu, že většinou, když divadlo dává některý kus, který bych moc jim chtěl vidět, tak já musím být někde jinde. Ale několikrát do roka opravdu jdu na divadelní představení. Jsou zde festivaly, že ten podzimní, který považuji opravdu za jedinečný, protože to se mě možná nepovedlo ani v Praze nebo v některém jiném velkém městě. Například s originálním provedením francouzského divadelního souboru mít možnost naslouchat Fajdze v originálním jazyce, no to, jako bych řekl, není tak docela snadné, protože já právě tyto španělské i francouzské dramatiky opravdu zbožňuji. Myslím si, že mě ovlivnil Václav Černý, ale nejenom on, i ta kvalita samotná, že těch autorů. Takže v tomto smyslu myslím, že Hradec Králové má jako tuto zásluhu. My máme i určitou kooperaci se zdejším divadlem. Jednak některé programy nám divadlo jaksi umožňují, aby byly provedeny. Rovněž tak někteří z herců, hereček, nám pomáhají vyzdobit naši liturgii, buď předčítají přímo při bohoslužbě z Bible, anebo přibližujeme určitá poetická díla i takových těch kulturně náboženských setkání, tak jak tomu bylo nedávno při výročí umučení Pátra Toufara, kdy zdejší mladá herečka, která hrála i Jeanne d'Arc, v té úpravě vlastní takové recitovala právě o Čihošti z díla básníka Jana Zahradníčka.
Možná právě umění je tou oblastí, kde je možné vytvářet určité mosty mezi církví a sekulární společností. Může to být podle vás jedna z cest, jak oslovit tu agnostickou většinu české společnosti, jak naplnit to poselství, které dal papež při své návštěvě tady české církvi?
Tak já bych jako dominikán řekl, na našich řádových celosvětových kapitulách tato otázka je diskutována již od 70. let, kdy vidíme, že jedním z takových velkých aeropágů je přítomnost kultury v našich prostorách. V debatě, zda církev plní kulturní nebo nekulturní roli, jsem jednou měl i diskuzi s panem prezidentem, kdy jsem si dovolil říct, no vlastně naše kostely to je největší koncertní síň, neboť každou neděli víc než 500 000 lidí přichází, aby naslouchali zvuku varhan, aby nejenom naslouchali zpěvu, ale aby sami zpívali, kde naslouchají, anebo sami se podílejí na čtení a recitaci z největšího literárního díla, kterým je Bible, kniha knih. Jsou v prostoru, který je vlastně největší galerií, protože v našich kostelích máme od mistra Teodoricha přes Brandla obrazy až po mistra Schérich do současné doby. Jsou to největší sbírky výtvarného umění v podobě sochařské výzdoby, která je uvnitř. Jsou to architektonická díla, či my můžeme říct, že taková nedělní návštěva bohoslužby pro vůbec rozvoj kulturního života je něco neuvěřitelného. Já si taky trošičku myslím, že kdyby ten počet návštěvníků našich kostelů zrostl na 2-3 miliony ročně, že by tato kulturní úroveň našeho národa opravdu se musela někde promítnout. A pak jsem přesvědčen, že mnohá díla vlastně dělají práci za kazatele a za kněze, který tam je, protože sochy Braunovy, obrazy Brandlovy dokážou oslovit člověka a vlastně oni sami zprostředkovávají to určité poselství evangelia a člověk nad ním musí začít přemýšlet. Teď tady se domnívám, že opravdu to vnitřní propojení náboženství a kultury není jenom objevem naší současné doby. Vždyť slovo kultura je od slova kult a kultura se zrodila v prostředí chrámu. Ať jsme ve starém Suméru, Mezopotamii, v Egyptě, ať jsme i dnes. A co je pro mě takovou velkou radostí, že i současné umění objevuje a touží být právě v tomto prostoru. Ať je to mistr Šerý, ať je to zesnulý mistr Preclík, Komárek, současný náš východočesko-ukrajinský Mark Šagal, Michail Ščigol s jeho poslední křižovou cestou, kterou věnuje těm obětem útoku na kláštery nejenom u nás, ale i v bývalém Sovětském svazu, tak to myslím, že je jako veliké svědectví. Vezmeme-li tu moderní architekturu, no tak víme, že klášter v Novém Dvoře u Toužimi, klášter trapistické komunity, vlastně stal se určitou mekou i našich architektů. Čili tady se jaksi domnívám, že opravdu my můžeme s jistou nadějí a s jistým optimismem říci, že nejenom je to určitý úkol, ale že on se už realizuje v našem prostředí. A ta naše agnostická společnost, víte, já myslím, že ona má jednu obrovskou nevýhodu, že na jedné straně skutečně růst vzdělání vysokoškolského, středoškolského je. Můžeme kritizovat, že by mohl být lepší, o tom také nepochybuju. Nemyslím, že to platí o všech fakultách a o všech středních školách, ale už je obecně řečeno, ano, ty šance jsou tak velké, že nejsou úplně využívány, aby ten růst takové obecné vzdělanosti a kulturnosti byl mnohem přítomnější v naší společnosti. Ale přesto zde pak proti tomu je opravdu takový jakýsi nepatrný základ, který získala většina naší společnosti o Bohu, o náboženských principech. Veliká část je získávala od svých pradědečků a prababiček. To se vlastně dostáváme někde do konce 19. začátku 20. století, čili tady je obrovská disharmonie mezi takovými těmi znalostmi filozoficko-náboženskými a ostatními znalostmi. A proto se velké části naší společnosti náboženství zdá primitivní, zaostalé nebo někdy i trochu směšné. Když si představím grotesku Jean Effela Stvoření světa a pak čtu Vesmír od doktora Grigara, tak jistě musím kývat hlavou. Ale přesto mě asi nasadí i pan doktor Grigar určitou otázku do hlavy. A jak to, že ten člověk také dokáže přijmout, že ten vesmír není dílem náhody, ale že je dílem aktu stvořitele. A toto myslím, že my potřebujeme, aby opravdu vstoupilo do povědomí naší společnosti. A to je také i ten úkol, ke kterému při papežské návštěvě Benedikt XVI. Vyzval církev, ale já myslím, že vyzval každého člověka dobré vůle, který se ptá po smyslu života a po smyslu jeho práce.
Říká Dominik Duka, jmenovaný arcibiskup pražský, který byl hostem speciálního vydání dnešních svátečních názorů a argumentů. Náš rozhovor doprovázeli zhudebněné žalmy francouzským dominikánem André Gouzem. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 6 vám přeje Terezie Bečková. Toutes chères.